Labdien, mans vārds ir Mierevalds Mozers, un ir pagājuši 25 gadi kopš Baltijas ceļa, kopš 23. augusta 1989. Gadā, kurš man personiski bija ļoti iezīmīgs gads, jo tajā brīdī es biju izraudzīts par skolēnu dziesmu un deju svētku galveno režisoru. Tas bija pagrieziena laiks, tai brīdī, kad tautas fronte jau bija nodibināta, un repertuārs, ko skolu, kori bija iemācījušies, pilnīgi noteikti neatbilda 89. Gada vasaras sajūtām. Tātad tas vēl nav augusts, bet tas ir jūlijas sākums. Tas ir divi mēneši pirms Baltijas ceļa, un es esmu galvenais režisors, un ļoti labi, ka tai brīdī visi galvenie direģenti, brāļus Kokarus ieskaitot Arvīdu Platperu un tā, uztvēra manu ideju, un 4-5 mēnešus pirms visiem koncertiem atļauj man ļoti laust visu to repertuāru, ko skolnieki bija mācījušies. Tātad es nomainīju 2/3 no dziesmām. Es aicināju to vasar uz dziesmu svētku estrādi, Zigmāru Liepiņu ar viņa dziesmām, Mārtiņu Braunu ar Sauli Pērkons Daugavu, starp citu, šī dziesma toreiz no dziesmu svētku estrādes skanēja pirmo reizi, Jāņa Lūsēna kompozīcijas. Visi šie trīs autori, kā mēs zinām, ir rokmūziķi. Un tas bija neiedomājami, ka tikai nu, dziesmas tiktu aranžētas korim, kā parasti koris dziedāja ar pūtēju orķestri. Es lauzu vēl vienu tradīciju un aicināju rock grupas kopā ar skolēnu kopkori 17 000 balsīm dziedāt kopā ar rock ansambļiem, kur pie taustiņa instrumentiem sēdēja Lūsēns, Brauns, Zigmārs Liepiņš. Un tad jūs saprotiet, kas tā bija par sajūtu. Gan pašiem dziedātājiem, skolniekiem, kuros ir pat drusku cita enerģija nekā lielajā dziesmu svētku kopkoncertā, un, protams, arī publikā. Latvija tolaik vēl bija PSRS sastāvdaļa, bet tie noskaņojumi viļņoja jau arī citos koncertos, kurus es kā režisors biju vadījis, piemēram, Baltika 88, kur skandinieki kopā ar Staltu ģimeni pirmo reizi iznesa Latvijas sarkanbalts sarkano karogu, tas jau bija pirms gada, un tad es it kā nejauši, es zināju, es ļāvu skolniekiem arī pacelt sarkanbalts sarkano karogu, dziedot šīs dziesmas no rokoperas Lāčplēsis, un citām šīm izrādēm. Tātad uz šī saviļņojuma lielā tāda pacēluma nāk arī mans 23. Augusts, kur man kā filharmonijas galvenajam režisoram bija arī zināms menedžera uzdevums. Man bija jāorganizē viesdiriģentu dažādi koncerti. Un es jau pirms tam pavasarī biju uzsācis sarunas ar Berlīnes filharmonijas diriģentu Mārtinu Fišeru Dīskau, kurš izvēlējās Rīgā diriģēt ar mūsu Valsts akadēmisko kori un Valsts simfonisko orķestri Brāms Rekviemu. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts, ļoti liela mēroga skaņdarbs, kuru viņš pirms tam brauc klausīties vai vispār latvieši spēja kaut ko tādu atskaņot. Viņa iespaids bija ļoti, ļoti pozitīvs, un viņš teica, ka viņš labprāt to darīs. Koncerta datums bija nolikts tieši 23. Augustā, Baltijas ceļa dienā. Doma baznīcā tātad bija ieplānots un izpārdots šis te unikālais skaņdarbs gan Eiropas, gan pasaules vēsturē, un mēs ļoti nopietni tam gatavojāmies. Mārtins Fišers Dīskaus jau ieradās vairākas dienas pirms tam, bija vairāk mēģinājumi arī ar solistiem, un šeit sākas iespējams visas tās patētiskās un lielās lietas nebūtu interesantas, ja nenotikt arī kaut kas ļoti cilvēcisks. Tātad mēs, Latvijas filharmonija, ļoti centāmies sagādāt Mārtinam Fišeram Dīskaum tādus labākus sadzības apstākļus, viņš dzīvoja viesnīcā Jūrmalā. Un es katru rītu arī tā kā es pārvaldīju vācu valodu, es pats viņam biju arī tulks un pavadītājs, Divos koncerti rītā, 23. augustā, vēl no rīta mēģinājums, vakarā pēc Baltijas ceļa tātad koncerts, viņu sagaidīt. Man iznāk gaitenī viesnīcā viņa dzīvesbiedri un saka, ka Mārtiņš Fišers Diskaus ir saslimis, ka viņš nevarēs šodien diriģēt to koncertu. A kungs, mums viss ir samēģināts. Pie tam Mārtiņš Fišers Diskaus, viņš šo darbu diriģē visu partitūru no galvas. Viņam pat nav vajadzīga nekāda tur, teiksim, palīdzība. Un tā viņš to zina. Atrast aizstājēju. Kas tad noticis? Nav saprotams. Pie vainas izrādās bija... Nu, tolaik ir tā, jāsaprot, ledusskapji, jo nebija visās, protams, viesnīca numuros nebija ledusskapju, bet arī nu, restorānos un stāva taisa kafetērijās. Īsti nestrādāja tās ledus vitrīnas, un viņam bija gribējies iepriekšējā vakarā iest kaut ko saldu, un viņš bija paņēmis kaut kādu saldu ēdienu, kas acīm redzot bija nācis no neatdzesētas vitrīnas. Un, var sakot, viņš bija bez spēka un, nu, vienkārši tāda situācija. Ko darīt? Es tā tad sēžu tur tajā viesnīcas fojē un domāju, zvanu filharmonijas direktoram un saku, ka tas ir, nu vienkārši traģiski, jā. Jāmeklī iespējams aizstājies, jā, jo mēs, nu nav kas diriģē šo koncertu. Laimīgā sakritības kārtā. Tieši, lai paklausītos, kā to dara slavenais Mārtiņš Fišers Diskaus, Rīgā bija ieradies tolaik Maskavas lielā teātra diriģents Vasilijs Sinaiskis. Nu, viņš bija atbraucis uz Rīgu paklausīties, kā no tas tagad būs. Un, nu, atlika tikai piezinīt Vasilijam Sinaiskim, lai viņš ātri atšķir partitūru un ka varbūt, nu, jo koncertu atcelt. Nu, nav iespējams, bet varbūt Sinaiskis to var izdarīt. Diezgan ātri atskanēja tā atbildi, Sinaiskis 10 minūšu laikā teica, jā, viņš ir kaut kad mācījies to Brahms, viņš zina, un teiksim, par tām dažām stundām, pie tam viņš bija diriģējis vairākus koncertus ar mūsu simfonisko orķestru, viņš ļoti labi zināja Valsts akadēmisko kori, var sakot, tur īpaši vēl papildu mēģinājums nebija vajadzīgs, viņš teica, jā, viņš kā nāks tā diriģēs. Nu, es tad klauvēju vēlreiz, es saku, Dīskaukungs, mums ir iespējams viesdiriģents no Maskavas un nu, veseļojieties, un tad, nu, diemžēl liktenis ir tāds, kad Fišers dzirdēja šos vārdus, viesdiriģents no Maskavas, nu, viņš jau piecēlās, viņš bija halātā, viņš teica, nē, es diriģēšu pats. Es saku, nu, protams, ja tas veselības stāvoklis jums atļaus, jā, nu, protams, mēs gaidām uz afišām, ir viss un cilvēki patiešām no ārzemēm brauca klausīties jūsu meistarību un jūsu interpretāciju un vācu rekviems. Nu, protams, kurš gan cits šo traģisko lietu var labāk nodirģēt kā pats vācietis, jā, nu, tā pie tam tādā Molotova-Ribbentropa pakta dienā. Tā tad, nu, atkal visu cieņu filharmonijas vadībai bija jau izsaukt ātrā palīdzība, un mēs ar ātro palīdzību no Jūrmalas devāmies uz mēģinājumu uz filharmoniju. Nu, gods kam gods, nu, bet šis ir tāds atmiņas stāsts, mums pa ceļam bija 3 reizes jāpietur. Ir ļoti labi, ka tie meži, nu, pa ceļam no Jūrmalas līdz Rīgai vēl nebija. Jā, nu, bet tā tad Mārtiņš Fišers Diskaus, viņš ir tikai cilvēks, un mēs arī, tas viss ir ļoti saprotoši, mums vajadzēja nonākt līdz Doma baznīcai. Doma baznīca, un taisam altāra daļa, es nezinu, kā tur rīkojas mācītāji, nezinu, kā tas ir, viņa nav aprīkota, nebija tolaik aprīkota ar īpašu tualeti, ja tā varētu teikt. Tolieta atradās tikai publikas daļā pie ieejas, tādā mēram iedomājoties 150 metrus no turienes un tā. Bija ļoti gādīgi, muzeja darbinieces bija sagādājušas spaini, nu, tur tādā ģērbkambarī ar visu nepieciešamo, kad Mārtiņš Fišers Diskaus ieraudzīja šo situāciju, viņam atkal palika slikti. Ja? Nu, vienalga, bet mediķi darīja visu iespējumu, un viņi ir meistari šodien un tolaik. Var sakot, viņš tika sagatavots mēģinājumam, kurš gan nevarēja notikt simtprocentīgi šīs situācijas dēļ. Mēģinājuma laikā sēdēja klāt Sinaiskis, kas acīm redzot deva arī spēku Fišeram Dīskavam, bet koris un orķestris un solisti, protams, vēlējās muzicēt tieši Fišera Dīskava vadībā. Un tā ir tā interesantā sinerģija, ko es redzēju 23. augusta rītā, kā cilvēks izveseļojas acu priekšā, mēģinājuma laikā, kā viņš atplaukst, kā viņam vairs nav vajadzīgas nekādas ātrās palīdzības, ne itin nekas, kā skan šī mūzika doma vēlvēs. Un tad jau pulciņ sešos mēs visi, gan tātad kora mākslinieki, orķestris, tā brīža kultūras ministrs Raimonds Pauls, mēs devāmies uz Filharmonijas skvēru, tātad Kaļķu iela, Līvu laukums, kā mēs sakam, ja. Lai sadotos rokās. Tur ir arī tā man tāda vēsturiska fotogrāfija. Man ir interesanti. Šī laika intervijās Raimonds Paulsnes kāpēc neatceras šo brīdi. Viņš saka, ka viņš nav bijis Rīgā. Fotogrāfs, kurš bija mākslas darbinieku nama direktors, Eduards Šīraks, kas mūs nofotogrāfēja, liecina par pretējo. Mēs tur tātad stāvējām kopā ar ļoti sprauno Fišeru Dīskavu, ar māksliniekiem, un tad tu daļa ar visu publiku, kas nu tur bija, mēs devāmies atpakaļ muzicēt. Tas bija pilnīgi cits koncerts, kāds varētu būt kādā 24. 25. augustā vai tā, bet tas notika 23. augustā, jo spēku un pārliecību gan māksliniekiem, gan publikai deva, protams, šīta Baltijas ceļa klātbūtni. Tās dažas 3, 6, 10 minūtes, ko visi mēs bijām sadavušies kopā, jūsdami impulsu gan no Viļņas, gan no Tallinas cauri visām trim topošajām valstīm, kas tolaik vēl bija okupētas. Lai, ir, protams, tā skaņa bija arī ārpus doma baznīcas, stāvīja daudz cilvēku ārpusē, lai mūsu tādu, es nezinu, možumu vēl vairāk uzturētu, vecrīgā tas nereti gadās, aizdoma baznīca tieši aiz altāra. Koncerta laikā izcēlās ugunsgrēks. Kaut kas aizdegās. Un tādēļ bez ātrās palīdzības mašīnā ieradās arī neskaitāmas ugunsdzēsēja mašīnas. Ap to izraisījās neskaitāmas leģendas. Kas tad tur tagad tāds notiek, ka ir ugunsdzēsēja, ātrās palīdzības un tā joprojām. Bet tur dega kaut kas ļoti niecīgs, ko dažu burtiski pāris minūšu laikā ugunsdzēsēja varēja nodzēst, bet viņi turpināja dežūrēt, lai tikai kaut kas nenotiktu ar šo ārkārtīgi skaisto brīdi, kas bija tātad uzreiz pēc Baltijas ceļa. Baltijas ceļa gada diena. 25. Iezīmējas arī ar to, ka Valsts bibliotekas, mūsu nacionālās gaismas pils direktors, ir saņēmis mūsu nacionālo Cicerona goda nosaukumu. Žūrijas komisija, ko vada akadēmis Jānis Stradiņš, un kur man ir gods būt žūrijas loceklim un atbildīgajam koordinatoram, ar lielu cieņu pret bibliotekas direktoru un arī Zviedrijas ārlietu ministru. Kārli Biltu. Šogad šīs balvas pasniedza šiem abiem kungiem. Andrim Vilkam, jo īpaši paldies par īstenu Cicerona cienīgu rīcību šīs ēkas uzbūvēm.